ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ձերբակալվել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սանկտպետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։
Այս հանդիպումը պարզապես հերթապահ հանդիպումներից մեկն է, որից մեկը մեծ ակնկալիքներ ունի։
Խորհրդարանում ստորագրահավաք է սկսվել Պոլսո Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի այցի դեմ։ Թղթե տանկի գործող դատավարությունը թղթե գնդացիրով։
Երկերում էլի կռվում են ռուսական 80-ականների արտադրության զենքով։ Իմ կարծիքով դասարանից ոչինչով չի տարբերվում այս պայմաններով։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երևանում ձերբակալվել է նոր Հայաստան շարժման ղեկավար Շուշիի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն, այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն, պնդելով, թե Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ պատրաստվում էր մեջբերում զենքի գործադրմամբ շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ զավթել, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Այսօր Սանկտպետերբուրգում տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, բնական է, որ բանակցությունները բարդ են լինելու, հիմնական նպատակն այժմ մարտական գործողությունների վերսկսումից ապահովագրվելն է, ինչպես նաև խուսափել բանակցային գործընթացի այն դրույթների կորստից, որոնք առկա էին Ղարաբաղում բռնության վերսկսումից առաջ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պետերբուրգի հանդիպմանն անդրադարձել է նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, Թվիտերի իր էջում նա գրել է. «Ակնկալում եմ, որ այսօրվա հանդիպումները կնպաստեն փոխադարձ վստահության հաստատմանը և պայմաններ կստեղծեն Լեռնային Ղարաբաղի համարտության կարգավորման շրջանակային փաստաթղթի մշակման համար», նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեկնաբանելով 3 Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարժությունների փաստն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, թե պաշտոնական Բաքուն խախտել է իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները ԵԱԿ-ին նախատեսված կարգով նախապես չծանուցելով զորախաղերի մասին։ 2011 թվականին ընդունված Վիենայի փաստաթղթի համաձայն զորավարժությունները ենթակայեն հայտարարման, եթե դրանց մասնակցում է ամենաքիչը 9000 մարդ, նշված է Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ, հիշեցնեմ, ադրբեջանական զորավարժություններին մասնակցում է 25000 զինծառայող։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Լուքսեմբուրգում քննարկում են Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հեռանկարը։ Եվրամիության անդամ 5 պետություններ՝ Ռումինիան, Բուլղարիան և Բալթյան 3 հանրապետությունները գագաթաժողովի մեկնարկին կոչ են արել շուտափույթ կերպով Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ձերբակալվել է ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը, նա կասկածվում է մի խումբ անձանց կողմից ապուրինի կերպով զենք և զինամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը և պահելը կազմակերպելու մեջ։ Իրավապահների հայտարարության մեջ նշվում է, որ մեջբերում է Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր մի խումբ անձանց հետ զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ 8 անձի առաջադրվել մեղադրանք, 6-ը կալանավորված են։ Իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը այժմ Ժիրայր Սեֆիլյանի տան մոտ է գտնվում և հեռախոսով կփոխանցի մանրամասները։
Այս պահին ես գտնվում եմ Զեյթուն թաղամասում Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարանի դիմաց, այստեղ հսկողություն են իրականացնում ոստիկանական բավականին մեծ ուժեր, մի քանի մեքենաներ։ Այս պահին տան ներսում գտնվում է Ժիրայր Սեֆիլյանի կինը, Նանոր Սեֆիլյանը, և ներսում մենք տեսանք, ականատես եղանք, որ խուզարկություն են իրականացնում դիմակավորված անձինք, այստեղ կան նաև ոստիկաններ քաղաքացիական հագուստով, և դեռևս նրանցից որևէ մեկը չպատասխանեց մեր հարցերին, թե ինչ գործողություն է իրականացվում այստեղ։ էր Զարուհի Փոստանջանը պատգամավոր, նաևս փորձում էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, սակայն նրան ևս այդպես էլ չպատասխանեցին։ Տեղեկացնեմ, որ Սեֆիլյանի մյուս տան մոտ Երևանի այլ թաղամասում ևս ոստիկանական հսկողություն էր, ես քիչ առաջ այնտեղից վերադարձա։ Սեֆիլյանը ձերբակալվել է այսօր ժամեր առաջ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել է, որ Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդագրության և կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Նշվում է քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ, նրանք նաև հավելում են, որ Սեֆիլյանը կազմակերպել է մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք և ռազմամթերք ձեռք բերել, ինչպես նաև փոխադրել է և տարբեր վայրերում դրանք ապօրինի կերպով սպահել, ընդ որում խմբի անդամները որոշ հանցավոր գործողություններ ծրագրել էին իրականացնել ապրիլյան պատերազմին հաջորդող ժամանակահատվածում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Ավելին այդ պահին դեռևս հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Արտակ, ես հիշեցնեմ, որ Արտակ, իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանն էր հաղորդում Զեյթունում գտնվող Շիրայր Սեֆիլյանի տան մոտից, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և մանրամասները կփոխանցենք, կտեղեկացնենք ձեզ մեր կայքեջի ազատություն.am-ի միջոցով։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Հայտնի է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ևս Պետերբուրգում կլինեն, սակայն թե երբ նրանք կմիանան նախագահների հանդիպումին դեռ չի հստակեցվում։ Բարձր մակարդակով այս հանդիպումը ռուսական կողմի նախաձեռնությունն է, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ակնկալվում է, որ մի քանի ժամից Սանկտ Պետերբուրգում կմեկնարկի Պուտին-Սարգսյան-Ալիև երկկողմ հանդիպումը, որն առաջինն է այս ձևաչափով ապրիլյան պատերազմից հետո։ Սպասվում են բարդ բանակցություններ, քիչ առաջ ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հավելելով. Կրեմլի հիմնական նպատակն է երաշխավորել, որ զինված գործողությունները չվերսկսվեն և ջուրը չլցվի նախապատրաստական այն աշխատանքը, որն առկա էր մինչև վերջին բռնությունների մեկնարկը։ Թե կոնկրետ ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը, Կրեմլի խոսնակը չի հստակեցրել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Պուտինը նախ առանձին հանդիպում կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ, ապա երեք առաջնորդները միասին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Թեև հանդիպումն անցնում է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, Սանկտ Պետերբուրգում են նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները։ Ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիքը ժամեր առաջ Թվիտերում հույս է հայտնել, թե այսօրվա հանդիպումները կարագացնեն վստահության ամրապնդմանն ուղված քայլերը և պայմաններ կստեղծեն հակամարտության կարգավորման շրջանակային փաստաթղթի համար։ Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելուց առաջ ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե Բաքուն մտադիր չէ շարունակել ամբովանդակ բանակցություններ և հանդիպել հանուն իմիտացիայի։
Bu yaxınlarda aprel ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə
Անհապաղ, անվերապահ պետք է սկսվեն իմաստալից բանակցություններ։ Նման դեպքում միայն հնարավոր կլինի մոտենալ հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Այս հարցում ինձ հետ համակարծիք են նաև Մինսկի խմբի համանախագահները և նրանց ղեկավարները։ Նրանք նշում են, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի կարդ ժամկետներում, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և պետք է փոփոխվի։ Պաշտոնական Երևանն էլ իր հերթին հանդիպումից առաջ քննադատել է Բաքվին, պնդելով, թե Նախիջևանում երեք զորավարժություններ սկսելուց առաջ Ադրբեջանը պատշաճ ծանոթություն չի ուղարկել միջազգային գործընկերներին։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը վստահեցնում է Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Մինչ այդ վերլուծաբանները մտահոգություն էին հայտնել, որ ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո հնարավոր է Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի շահերից չբխող համաձայնագիր ստորագրվի։ Հանրապետականը, սակայն, վստահեցնում է, այս հանդիպումը անգամ բանակցություն չի կարելի համարել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հայկական կողմը մեծ ակնկալիքներ չունի։ Ավելին, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված է, այս հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։
Գրեթե բացառում եմ, այսինքն այս ընթացքում զարգացումներ այնպիսին են եղել, որ նման փաստաթուղթ ես չեմ տեսնում, որ կարող է ստորագրվել։
Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ Հայաստանի նախագահն այս անգամ նույնպես Սանկտ Պետերբուրգի մեկնել հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, ինչին Ադրբեջանը ընդդիմանում է։ Սակայն իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահ է, ինչպես որ Վիեննայի դեպքում Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո նույնպես Ադրբեջանի նախագահը կհրաժարվի պայմանավորվածություններից։
Այս հանդիպումը պարզապես հերթապահ հանդիպումներից մեկն է, որից մեկ մեծ ակնկալիքներ մենք չունենք։
Ինչու նաև վերլուծաբանների կողմից, որ Ռուսաստանը փորձելու է այսպես ստիպել Հայաստանի ընդնալ զիջումների, տարածքային զիջումների
խոսումներ։ Հարատում եմ վերլուծաբանների անհանգստությունները, նման խնդիր չկա և չի կարող լինել։
Ինչ առումով փաստաթղթի ստորագրման
և նաև այդ ստիպել բառի հետ կապված և մնացած բոլոր խնդիրների, այնինչը վերաբերվում է մեր շահերին, Հայաստանյան Շահերին, եթե ի վնաս մեզ որևէ նման խնդիր կառաջանա, նման փաստաթուղթի ստորագրում։ Եվ չեմ կարծում, որ ընդհանրապես առայժմ որևէ փաստաթուղթի ստորագրման խնդիր կբարձրացվի։
Լավրովյան առաջարկներ ոչվածը չի քննարկվելու այսօրվա հանդիպման ընթացքում։
Տարբեր խնդիրներ կարող են քննարկվել, տարբեր խնդիրների շուրջ կարող են, այսպես ասած, խորհրդակցել, բայց չեմ կարծում, որ որևէ փաստաթղթի ստորագրման անհրաժեշտություն պետք է առաջանա։
Եթե որևէ փաստաթղթ չի ստորագրվելու և որևէ չի լուծելու այսօրվա հանդիպումը, ապա դա ինչին է նշված ձեր կարծիքով։ Ի վերջո Ռուսաստանը կգնար նման հանդիպման, այսպես երկարատև բանակցությունների միջոցով նման հանդիպման կազմակերպման չակնկալելով որևէ արդյունք։
Համենայն դեպս գնդակը գտնվում է Մինսկի խմբի դաշտում, համանախագաների դաշտում, և եթե այս անգամ էլ որևէ արդյունք չի լինում և իրենք դա արձանագրում են, որ չկա, և այդ արդյունքը նաև պետք է արձանագրվի, թե ում պատճառով չի լինում, և եթե խաղ ճանապարհով կարգավորմանը խոչընդոտում է կողմերից մեկը, ինձ թվում է, որ արդեն պետք է ասիական հայտարարություններ լինի, և արդեն նաև Մինսկի խմբի հեղինակության խնդիրն է, և ինձ թվում է, որ այստեղ պետք է նրանք այս հանդիպումից հետո արդեն կողմնորոշվեն և ասիական հայտարարություններ կատարեն։
Էլեկտրոնային մամուլը ևս հիմնականում անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև սպասվող հանդիպմանը, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կազանյան հանդիպումից հետո անցած 5 տարիներին իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում զգալիորեն փոխվել է, գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտն, արձանագրելով ստատուս քվոն շատ ավելի փխրուն է, իսկ կողմերի հրետորաբանությունը շատ ավելի կտրուկ։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով հակամարտության խորացումն ու տարածաշրջանի սողացող շարժը դեպի լայնածավալ հակամարտություն Վլադիմիր Պուտինին այս կոնֆլիկտի լուծումը հետաձգելու հնարավորություն այլևս չեն տալիս։ Սանկտպետերբուրգյան առանցքային բանակցություններից առաջ Հայաստանի վրա Ռուսաստանի անուղակի աջակցությամբ բանեցվում են զգալի քաղաքական ռազմական ճնշումներ, հավանաբար նպատակ ունենալով երակողմ հանդիպման ժամանակ Հայաստանից առավելագույն զիջումներ գործել, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը, հավելելով. Միևնույն ժամանակ ռուսական 200 միլիոն դոլարի վարկով գնված ռուսական զենքը Հայաստան հասցնելու հետ կապված որևէ հստակություն չկա, տեղեկատվություն չկա նաև, թե արդյոք զենքի մատակարարումը առման ժամանակացույցը հստակեցված է։ Բանակցություններից առաջ ստեղծված իրավիճակը հուշում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվելու են խիստ ծանր իրավիճակում, նրանք քաղում են տապալված ներքին ու արտաքին քաղաքականության դարապտուղները։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի համոզմամբ պետերբուրգյան հանդիպման արդյունքում որևէ լուրջ առաջընթաց բանակցային գործընթացում չի լինի, առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում քաղաքագետը նկատում է. Բանակցությունների օրակարգը լիովին պարզ է ինձ համար, ստիպել նախագահներին հանդիպել, ստիպել նրանց ասել, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել և ինչ որ քայլ է արվել, իսկ եթե կողմերը համաձայնության գան նաև հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ, ավելի լավ, սրանք են կողմերի մտադրությունները և սա է հանդիպման առավելագույն գույն արդյունքը, որին հնարավոր է հասնել, համոզված է Իսկանդարյանը։ Փուլային լուծման մղձավանջը վերնագրված հոդվածում լրագրի խմբագիրը նկատում է. Ապրիլյան պատերազմից հետո Բաքուն և Մոսկվան սկսեցին խոսել խնդրի փուլային լուծման օգտին, իսկ հայկական կողմը հայտարարեց, թե կողմը փաթեթային տարբերակին որոշակի փուլերով, այսինքն հայկական կողմն ըստեյության համաձայն է այդ տարբերակին, երկու դեպքում էլ նախատեսվում են տարածքային զիջումներ հայկական կողմից։ Ըստ ամենայնի, ռուսները փորձում են գնալ երրորդ տարբերակով, փուլային պատերազմ առանց լուծման, որի սխեման փորձարկվեց ապրիլին, փուլային պատերազմը հնարավորություն կտա պահպանել ազդեցությունը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի վրա, համոզված է լրագրի խմբագիրը։
Այսօր շարունակվել է ԱԱՑ դարպասներին բախված թղթե կանաչ տանկի գործով դատավարությունը, սակայն առաջին 15 րոպեներից հետո դատարանն արգելել է տեսանկարահանումը։ Ուշագրավ է, որ թղթե տանկով պերֆորմանսի պատճառով դատարանում հայտնված Արտակ Գևորգյանին աջակցելու համար հակահարված արտխմբի անդամներից մեկը նիստի էր եկել թղթե գնդացիրով, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Անցած տարի դեկտեմբերին ստվարաթղթե կանաչ տանկով ազգային անվտանգության ծառայության երկաթիա դարպասներին հարվածած ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանի գործով երկրորդ դատն այսօր հետաձգվեց 4 օրով։ Դատավորը կողմերին ժամանակ տվեց ճառին պատրաստվելու համար։ Հակահարված արտխմբի անդամ Արտակը մեղադրվում է դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու, խուլիգանություն կատարելու և ուրիշի գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեջ։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանի ու մեղադրյալի հարցու պատասխանին դահլիճը մերթ մեր տարձագանքում էր ծիծաղի պորտկումներով, հատկապես երբ դատավորը հարցրեց՝ «Դուք տանկը հրում էիք»։ Իսկ Արտակը պատասխանեց՝ «Ոչ, ես այն վարում էի»։ Դատավորի ճշտող հարցին, թե ինչպես էիք վարում՝ «Մարմնով հրելով»՝ ասաց՝ «Ոչ, քայլելով վարում էի»։ Դատական նիստը սկսելուց 15 րոպե հետո դատավորն արգել է այն տեսանկարահանել։ Մինչ այդ, սակայն, դատարան հրավիրված ՎԿ-ի Արման Ղարիբյանն ասաց՝ «ԱԱԾ-ի շենք հասնելու ճանապարհին անցորդներն ու վարորդները դրական վերաբերմունք էին ցուցաբերում»։ Պատմեց, պետավտոտեսչության աշխատակիցներն անգամ խորհուրդ են տվել միացնել թղթե տանկի հետևի լույսերը։
Ճանապարհային ոստիկաններն են ճանաչել, այնպես ոչ մի խնդիր չկա, մենակ ասացին, որ հետևը արտաժարդելա պետք դնել, որ մեքենաները տերան։
Արտակ Գևորքյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը դատարանում հայտարարեց. ԱԱՑ աշխատակիցների զեկուցագրերը որպես ապացույց ճանաչելն անթույլատրելի է։ Նրանք, փաստաբանի խոսքով, պետք է հարցաքնվեին։ Դատավորը, սակայն, հայտարարեց. ազգային անվտանգության ծառայությունից դատարանը գրություն է ստացել, ըստ որի ԱԱՑ-ն չի ողջունում Հայաստանի քաղաքացիների նման վարքագիծը, սակայն տեղեկացրել է, որ կատարված արարքի արդյունքում ԱԱՑ-ի բնականոն աշխատանքը չի խաթարվել, իսկ աշխատակիցներին լուրջ անհանգստություն չի պատճառվել, հետևաբար նպատակահարմար չեն գտնում մասնակցել դատական նիստերին։ Փաստաբան Սաֆարյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց. ԱԱՑ-ի գրությունից կարելի է ենթադրել, որ հանցակազմ չկա, հետևաբար Արտակի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։
Եթե մեկ այլ իրավական համակարգ լիներ, ապա հենց այսօր մեղադրողը կհրաժարվեր անմիջապես մեղադրանքից։
Ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցությունը ստորագրահավաք է սկսել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի Հայաստան այցելության դեմ։ Աթեշյան առաջիկա օրերին պետք է Հայաստան գա մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև Հռոմի Պապի հայաստանյան այցելության արթիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Աթեշյանի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ նա նամակ ուղարկեց Թուրքիայի նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի պատճառով։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի մոտ 30 պատգամավոր կոչ են անում Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշյանին Հայաստան չայցելել, հայտարարելով, որ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից մեծ եղեռնի փաստը ճանաչելու արդիվ Աթեշյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո նրա այցը հայրենիք վիրավորանք է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին ասացին պատգամավորներ Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահե Էնֆիաջյանը և Արագած Ախոյանը։ Վերջինիս խոսքով պատգամավորական ստորագրահավաքին միացել են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։
Պահանջում ենք, որպեսզի բոլորը միանան այս նախաձեռնությանը և Աթեշյանի մուտքը թույլ չտալ Հայաստան, որովհետև սա ոչ միայն վնաս է մեր հայ ժողովրդի և մեր սրբ, այլ անմիջապես հարվածի տակ է դնում մեր եկեղեցուն, անարմար դրության մեջ է դնում եկեղեցու ղեկավարությանը, կաթողիկոսին, որը իսկապես չի կարող այսօր ասել արի կամ մի արի, ես չգիտեմ, էլի, հենել այսպիսի կարևոր պատմական արարողությանը։ Եվ եթե ինքնասիրություն ունի, չպիտի գա։
Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո արքիեպիսկոպոս Աթեշյանը նամակ է հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագում նման բանաձևի ընդունման պատճառով, Թուրքիայի հայ համայնքի անունից ափսոսանք, հայտնելով գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Սրբազան հոր խոսքով հայերը օգտագործվում են իմպերիալիստական ուժերի կողմից, անընդունելի ու սխալ է համարել, որ Գերմանիայի խորհրդարանը գերմանացի ժողովրդի անունից որոշում է կայացնում իր իրավասությունների մեջ չմտնող հարցի վերաբերյալ, և որ բանաձևը ընդունվել է Թուրքիայի և թուրք ժողովրդին մեղադրելու և պատժելու համար։
Եվ կարծում եմ ամենալավ տարբերակային կլինի, որ նա սուսուփուս իր դիմումի համաձայն գնա իր առևտրով զբաղվի։
Բիզնես ոլորտ։
Դա էլ արդեն հասարակությունը ունի ինֆորմացիա, այո, կան նաև առևտրական գործնեություն, որի մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ շատ են խոսել։ Եկեք շատ չխորանանք, հենց նաց ոչ իմ վարդ չեմ ասում, ինչպես և քաղաքական, և ինչի չէ նաև նյութական, որպես բիզնես։
Ինչ բիզնեսի մասին, ինչ տեղեկություն։
Ես լսել եմ, որ ունի անտիկվարի բիզնեսներ և այլն, և այլն, այնպես որ բոլորդ էլ տեղեկացված եք, ուղղակի ինձ եք խոսեցնում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք մեր եթերին նաև 40 րոպեից, ինչպես նաև մեր հիմնական թողարկումը կլինի երեկոյան ժամը 7-ին նորություններին, կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am.
Լաբարակոպս ռադիո թավիսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմը ռադիո թավիսուկլեբիս սոմխուրիս ամսախույում։ Մենք ռադիո թավիսուկլեբաս։
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.